Татарстан радиосының кешке тапшырулары дәвам итә. Хәерле кеш, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Хәзер игътибарыгызга җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Гөлназ Сәхибгәрәева башкарган җырлар тыңларга чакырабыз. Һәр мизгелнең үзгеле. Хәмидә Шакирова шигыре, Риф Әхмәтов кие.
Җәйкәнендә шәшәгырта гөлләр, сокланып карый халык. Халык кыш көнендә шәшәгырткан гөлне, синеләр хәйрәм калып. Калып кышлар, язлар, җәйләр, көзләр. Сабыр ит деп әйтә алмыйм бит мин, әй гөлем. Яз хисләре булсын күңелләрдә, кыш иткәнен сизми яшегәле. Кышлар, язлар, җәйләр, көзләр, гомерләрнең мизгеле. Һәр мизгелнең булсын иде шәшәп аткан үзгеле. Кышлар, язлар, җәйләр, көзләр, гомерләрнең мизгеле. Һәр мизгелнең булсын иде шәшәп аткан үзгеле. Һәр мизгелнең булсын иде шәшәп аткан үзгеле.
Алсу Шәйдуллина шигыренә Риф Әхмәтов көен иҗат иткән җыр «Балаларым» Риф Әхмәтов аранжировкасы.
Күкләремнән иңгән могҗизам сез, Аллаһымның тиңсез бүләге. Сөенеше минем тормышымнан, сезнең өчен тибә йөрәгем. Балаларым минем, газизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк төрләрендә, безнең дә кадерне белегез. Балаларым минем, газизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк төрләрендә, безнең дә кадерне. Белән карыйм киләчәккә, сез зур егет булып үсәрсез. Дөньяда үз юлыгызны табып, тормыш юлын үзегез төзәрсез. Балаларым минем, газизләрем, яшәвемнең олы мәгънәсе. Сез бит минем йөрәк төрләрендә, безнең дә кадерне.
Аллах әгәр сине ятлым дисә, Улар бирә икән кешегә, Сез бит минем йөрәк пәрләрем, Насыйп итсен гөлләп яшәргә. Бабаларым минем газизләрем, Яшәвемнең олы мәгънәсе, Сез бит минем йөрәк түрләрендә, Безнең дә кадерне белегез. Бабаларым минем газизләрем, Яшәвемнең олы мәгънәсе, Сез бит минем йөрәк түрләрендә, Безнең дә кадерне белегез. Сез бит минем йөрәк түрләрендә, Безнең дә кадерне белегез. Безнең дә кадерне
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гөлназ Сәхибгәрәева башкарган җырлар тыңлыйсыз. Хәмидә Шакирова шигырына Йолдыз Нуриева көен иҗат иткән ике җыр тыңлыйк. Әтием. Айрат Айнулов аранжировкасы.
Беләсеңме, әткәй, синең белән балачакка килә кайтасам. Иңнәреңә куеп башларымны, зәңгәр күккә карап ятасам. Сабый чакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Син булганда Әткәй мин кадерле, бәхетле кызым булып яшим. Зур йөрәкле, киң күңелле әтием, рәхмәтемне килә әйтәсем. Сабый чакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Сабый чакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Гымны авыр чакларымны, карашымнан әтием аңлыйсын. Җил яңгырдан саклап гыныр буе, сүндермисең өмет чаткысын. Сабый чакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Сабый чакта йөргән сукмакларга, синең җырың булып моңнар иңгән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Ярый әле Ходай, Ходай миңа, миңа сине әти итеп биргән. Миңа сине әти итеп биргән.
Без бит кеше, онытма. Йолдыз Нуриева көе, Хәмидә Шакирова шигыре. Динар Вәлиев аранжировкасы. Гөлназ Сәхибгәрәева башкара.
Хәерле ир итәләр теле, каршы ал
кеше булып туган, без бит кеше онытма. Сабыр тебе сары алтын, бәхет төркетә белү. Тормышлардан ямнәр табып, уфтанмы яшигеле. Язмышыма язылганны, күтәрә белеме йокыма. Без бит кеше булып туган, без бит кеше онытма. Язмышыма
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан сәхнәгә тәүге адымнарын ясап килүче яш җырчы Гөлназ Сәхибгәрәева башкарган җырлар тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.